Plašpazīstamā Andrew Womaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Jūs dzirdēsiet tēmu ar nosaukumu Dievišķā ticība.
Šodien vēlos jums pastāstīt par dievišķu ticību, lai katram mums tā būtu. Šī ir viena no vissvarīgākajām lietām, ar ko var padalīties un ikvienam kalpot. Tas ir Dieva vārda fundamenta pamats. Tiklīdz jūs to sapratīsiet, jūs atklāsiet, ka tas pilnībā izmainīs jūsu domāšanu par sevi pašu un par Dievu. Un jūs sapratīsiet, kā tajā darboties, un tas izmainīs jūsu apstākļus. Jūs sāksiet pieredzēt dzīvību un uzvaru un spēku. Kāpēc ir svarīgi, lai mums būtu dievišķa ticība? Viens, kas ir jāsaprot, ka pastāv cilvēciska ticība un garīga ticība. Cilvēciska ticība. Es to saucu par ticību, kas izriet no maņām. Ticība, kas operē piecu maņu ietvaros. Tāda veida ticība var atnest un radīt jums tikai to spēju, kas piemīt cilvēkam. Tā neatnesīs jums brīnums spēju jūsu dzīvēs. Lai jūsu dzīvēs notiktu brīnums, jums ir jāoperē pārdabiskā ticībā, garīgā, jeb dievišķā ticībā. Tas ir svarīgi. Dievs ir devis mums pieejamu savu ticību. Pateikšu to vēlreiz. Dievs ir padarījis savu ticību mums pieejamu. Cilvēki man saka visu laiku, jā, es zinu, ka Dievs to var darīt. Mums ir tik vien kā vajadzīga ticība. Jums nav vajadzīgs vairāk ticības. Cilvēki visu laiku noniecina un ignorē to ticības spēku, ko Dievs jau viņiem ir devis. Ticīgais, kas ir piedzimis no augšienes, kas tic kungam Jēzum Kristum, tam ir jāsaprot, ka viņš neoperē pats ar savu spēku, bet darbojās Dieva spēkā. Dievs ir nodevis savu ticību tev. Viņš ir tev to jau devis, lai tu to lietot un redzētu tos pašus rezultātus, kurus redz Dievs. Slāv Dievam! Mums ir pieejams tas pats spēks, ko lieto Dievs, un tā ir ticība. Ar ticību viņš ir radījis debesis un zemi, ar ticību viņš to uztur, un ar ticību viņš to ir pataupījis tiesas dienai. Ar ticību Dievs dara visu, Dievs ir būtne, kas tic. Viņš mums darīs pieejamu pats savu būtību, kas ir ticības būtība. Slāv Dievam, jums ir jāieraug tas un jāizprot. Tagad dalīšos ar jums no Dieva vārda. Efeziešiem 2:8 un 9. Teikts, jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Teikts, ka jūs esat glābti no žēlastības caur ticību. Un tas nav no jums. Tad, kad viņš saka, ka tas nav no jums, viņš runā par ticību. Tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Ļaujiet to vēlreiz jums nolasīt, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā. Un šī ticība nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Dievs ir devis savu ticību, lai ticētu glābšanai. Bez Dieva ticības tu nevari būt glābts. Cilvēka ticība nevar darboties nekur citur, kā vien ticībā, kas saistīta ar maņām. Tā vienīgi var darboties saskaņā ar to, ko piecas maņas nosaka. Tas, ko tu var redzēt, aptaustīt, sagaršot, sadzirdēt, apostīt. Jūs laikam esat dzirdējuši šo piemēru par krēslu. Kapsēsties uz krēslu, uz kuru tu neesi pirms tam sēdējis, ir tavs ticības vingrinājums par to, ka tas tevi noturēs. Tu praktizē fizisku, uz maņām balstītu ticību, ka šis krēsls tevi noturēs. Tu zini, ka ir noteikti standarti, kas ir šī krēsla pamata konstrukcijā, ar mērķi noturēt cilvēku uz tā. Tu esi to redzējis, un tas tev tika pavēstīts. Tevi krēsls ir noturējis jau pirms tam. Pirms tam tu esi jau sēdējis uz krēsla kā tādu. Tu esi pieredzējis to, ka tas pildi savu funkciju un ir lietojums paredzētājiem nolūkam. Arī tad, kad tu dodies pie kā ciemos, tu sēdies uz krēsla neapdomājot to, jo tev ir paļāvība uz cilvēku, kas tev piedāvā šo iespēju, ar domu tādu, ka viņš jau neļaus tev sēsties uz bojātu krēslu. Tu darbojies šajā maņu līmenī. Tu var redzēt krēslu, pieredzēt to ar tausti, redzēt, ka viss ir kārtībā ar to, tu operē ar to, ko tu vari redzēt, sajust, dzirdēt, sagaršot un saost. Tā ir ticība, kas balstīta uz maņām. Un tu nekad, nekad, nekad nevari darboties ar šādu tipu ticību iekš tā, ko tu nevari redzēt. Teiksim tā, ja kāds jums pateikt, ka šeit ir krēsls, bet tu viņu nevar redzēt, taču sēdies. Tu nevarētu operēt ar ticību, kas balstīt uz maņām, un to izdarīt tu nespētu. Tu vienkārši nesēstos tur, ja operētu ar cilvēcisku ticību, ticību, kas balstīt uz maņām, un tu nemēģinātu apsēsties tur, kur tu neredz atrodamies krēslu. Tas būtu stulbi, un tu tā nedarītu. Taču Dieva vārdā tev ir jātic par to, ko tu nevar redzēt. Dievs mums ir devis pārdabisku ticību, ticību, kas nav ierobežota ar piecām maņām, bet ticība, kas sauc lietas, kuru nav, it kā tās jau būtu. Romiešiem 4:17 teikts par Dievu, un ar kādu ticību operē Dievs. Tur teikts, tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Tā ir dievišķa ticība. Un tā viņi darbojas. Viņi sauc lietas par esošam, ka tās vēl nav. Lietas, kurām nav materiāls substants, nav pierādījumi tam, nav acīm redzams. Dievs tās var izsaukt, it kā tās jau būtu. Citiem vārdiem, Dievs apietās ar lietām, kuras tu nevar redzēt, it kā tās jau būtu notikušas. Tas ir veids, kā darbojas dievišķa ticība. Tas nav limitēts ar piecām maņām. Tu vari ticēt par lietām, kuras tu nevar redzēt. Mums ir jābūt dievišķai ticībai, lai ticētu par glābšanu. Jo tad, kad tu tici par glābšanu, tu tici, ka topi pārcelts no velna valstības uz dievu valstību. Tu nevar to redzēt, tev ir jātic tam ar pārdabisku ticību, kas nav bāzēta uz piecām maņām. Tāpat tu tici, ka tavi grēki ir piedoti. Tu nevar redzēt grēkus, un tu nevar redzēt, ka tie ir piedoti. Tāpat tu nevar redzēt, ka grēki tevi nosmērē, un tu nevar redzēt, ka Dievs notīr un nomazgā tavus grēkus, ka tu kļūsti baltāks par sniegu. Tev ir jātic tam ar pārdabisku ticību, ar ticību, kas nav balstīta piecās maņās. Kad tu nāc pie kunga pēc glābšanas un tici par brīnumiem, tas nevar tikt uztverts ar tavu fizisko redzi un ar tavām maņām. Redzi, tai ir jābūt dievišķai ticībai, kuru tu lietoji, lai taptu glābts. Tieši tas tiek pateikts Efeziešiem 2:8-9, jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav no jums. Šī ticība nav no jums. Tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Redziet, Dievs ir devis jums pieeju savai ticībai. Jums ir tā jālieto glābšanai. Ja jūs lietojat to glābšanai, tad saskaņā ar šo rakstu vietu galatiešiem, kur teikts, vai jūs esat tik neprātīgi, garā iesākuši jūs tagad miesā gribat pabeigt, ja jums ir šī dāvana, ticība, un jums ar to ir jātic Dievam par glābšanu, kā mēs varam kļūt tik neprātīgi? Tad, kad esam sākuši garā, pēc tam censties kļūt pilnīgi ar mūsu fiziskā tipa ticību. Nē, tā tas nedarbosies. Tev ir jāturpina darboties dievišķā ticībā. Tev ir jāatbrīvojas no operēšanas fiziska tipa ticībā, tajā, kas balstīta piecās maņās. Tev ir jāmācās darboties Dieva veida ticībā, dievišķā ticībā, kas sauc nēsošas lietas, it kā tās jau būtu. Mēs nostiprinājam to, ka Dievs tev jau ir devis savu ticību, tā ir pieejama tev. Vēlos to papildus uzsvērt ar romiešiem 12:3. Pāvils saka, tad, nu, es ieteicu ikvienam starp jums, tās žēlstības vārdā, kas man dota, netiekties pāri noliktam, bet censties domāt par sevi pazemīgi, par to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīrs, angļu tulkojums. Te teikts domāt pazemīgi, ka Dievs ir devis šo ticību. Tā nav cilvēcīga, naturāla, uz piecām maņām balstīta ticība. Tā ir Dieva dāvana, kas parādīts arī Efeziešiem 2:8-9. Dievs ikvienam ir piešķīrs vienādu, jeb vienas mērauklas ticības mēru. Tā ir Dieva dot ticība, tā nav cilvēcīga ticība, nav cilvēka dabai piemītoša, tā nav tā, ar kur operēs šī pasaule, Tā nav tāda, kur daudzi sauc par ticību. Tā ir Dieva dot ticība, kas ir pārdabiska. Kad tu operē dievišķā ticībā, tad tu ieraugi, ka tas, kas darbojas priekš tevis, ir tas pats, kas darbojas priekš Dievu. Ja tu nepiedzīvo tādu pašu uzvaru, un ja tu neredz brīnumainas lietas, staigājot kopā ar Dievu, tad kaut kas ir nepareizs ar tavu ticību. Ja tava ticība būtu iedarbīga, tad tā radītu tādus pašus rezultātus, kā tie bija kungam Jēzum. 1. Jāņa 5.4 teikts, jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarēs pasauli, mūsu ticība. Ja jums piemīt dievišķa ticība, tā ir pasauli uzvaroša tipa ticība. Tā uzveic problēmas, tā uzveic nesaskaņas, tā uzveic slimības un sērgas, nabadzību, tā pārvar vientulību, tā dos jums uzvaru katros apstākļos un katrā situācijā. Tā ir Dieva veida ticība. Vieglākais veids pārbaudīt to, vai tu operē vai neoperē Dieva veida ticībā, ir tāds, vai tev ir tā pati uzvara, kāda ir mūsu Dievam? Tā pati uzvara, kas izpauž Dieva vārdā Jēzu Kristu un agrīnajiem jaunās derības ticīgajiem? Ja šāda ticība tevī nedarbojas, un ja tev nav šāda tipa uzvaras, tad Dieva ticība vienkārši sakot nefunkcionē. Tas nenozīmē, ka tev tās nav, ja tu esi piedzimis no augšienas kristiets, bet tas nozīmē to, ka tu neoperē iekš tās. Vislielākais vēlni ierocis pret evaņģēliju ir nezināšana, un mēs esam mācīti, ka tā ir pazemība staigāt apkārt un teikt, nu jā, man ir maza ticība, visa vaina ir manī, un es nevaru ticēt Dievam par kaut ko lielu. Taču redz, tas nav saskaņā ar Dieva vārdu, jo Dievs saka, ja tu tici viņam, tad darbus, kādus viņš darīja, arī tu darīsi, un lielākus par tiem darīs. Viņš saka, nekas nav neiespējams tam, kas tic. Un tad lūk šī arī šī rakstuvieta, kas pavēsta, ka katram ir iedots viens ticības mērs. Tā nav pazemība, bet ir stūbība staigāt apkārt un pasludināt kaut ko pretē Dievu vārdam. Dievs saka, ka tev ir ticība. Dievs saka, ka tev ir viņa ticība, un bez viņa ticības tu nevarēji tikt glābts. Tev ir pirmkārt jāzina tas, otrkārt jātic tam, un tad jāmācās, kā tajā darboties. Romiešiem 12.3 teikts, ka Dievs ir devis katram, ikvienam cilvēkam, tas nozīmē to, ka nav neviena, kam nebūtu bijusi iedot šī ticība no Dieva, nevienam pašam, kas manī klausās šobrīd. Protams, ka tas jums nelīdzēs nenieka, ja jūs neesat no augšienas piedzimis ticīgais. Pirmkārt, jums ir jāsaņem šī ticība caur glābšanu, ar mūti apliecinot, ka Jēzus Kristus ir jūsu kungs, ticot savā sirdī, ka Dievs ir viņu uzmodinājis no miroņiem. Nododat savu dzīvi Jēzum, un tad šī ticība kļūs par jūsu. Tie, kas jau to ir izdarījuši, jūs esat saņēmuši vienu ticības mēru. Nav teikts kaut kādu ticības mēru. Nav teikts kaut kādu izmēru ticības mērs, kas man vai tev ir dots. Nav tā, ka dažiem būtu ticības pārpilnība, tā, ka ticība pilnīgi plūst ārā no tiem un pārplūst, bet citiem būtu tā tikai drusciņa ticības, kāds mazumiņš. Ik vienam cilvēkam, ik vienam jaunpiedzimušajam no augšienas, ticīgajiem, ir dots viens, vienāds ticības mērs. Tas nozīmē, ka mums ir pieejai pašai ticībai, kas bija pieejama apustulim Pāvilam, Pēterim, Filipam, Stefanam. Tas pierādās arī ar 2. Pētera vēstuli 1.1. Sīmans Pēters, Jēzus Kristus kalps un apustuls tiem, kas mūsu Dievu un pestītāja Jēzus Kristus taisnībā dabūjuši pagātnes formu, to pašu dārgo ticību kā mēs. Mēs esam dabūjuši dārgu ticību, to pašu dārgo ticību, kas bija Pēterim. Tāpat ticība ir jūsos. Dievs ir devis katram vienu ticības mēru. Turpinot, mēs varam runāt par lielu un mazu ticību. Tas nenozīmē, ka vienam ir citādāka ticība kā otram. Tas nozīmē tikai to, ka viena cilvēka dzīvē šī ticība darbojas vairāk nekā cita cilvēka dzīvē. Kad kungs runāja par vienu cilvēku, kam bija liela ticība, un par citu, kam maza, viņš runāja par tiem, kas bija atraisījuši šo lielo ticību, vai atraisījuši mazu ticību. Saskaņā ar šīm rakstu vietām es vēlos, lai jūs ieraugāt, ka Dievs ir devis visiem vienu ticības mēru. Kad tu tiki izglābts, Dievs deva tev savu ticību, un viņš dod vienu mēru. Viņš dod to pašu daudzumu, kas bija dots Pēterim un Pāvilam. Ja jūs gribat tehniski to noraksturot, tad tieši tāds pats ticības daudzums ir jūsos, kas mājoja kungā Jēzu Kristu. Saku to tāpēc, ka Bībele skaidri norāda un atsaukšos uz šo vietu no Galatiešiem 2:20, ļoti zināma daudziem rakstu vieta. Pāvils saka, līdz ar Kristu esmu krustāsists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ar Dieva dēla ticību, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Angļu tulkojums. Pāvils bija cilvēks, kas pieredzēja fantastisks uzvars, kas dzīvoja tik ļoti spēkpilnu dzīvi, sarakstīdams tuvu 2/3 jaunās derības, pārveidojot visu kontinentu. Kādā vietā, kur viņš nonāca, par viņu teica, lūk, ieradies tas, kas visu pasauli apgriež kājām gaisā. Visur, kur viņš gāja, Dievs manifestēja savu klātesamību, un tā katrā vietā. Pāvils teica, paldies Dievam, kas vienmēr mūs vada Kristus uzvaras gājienā. Cilvēks, kur dzīvē viss tas notika, teica, ka dzīve, ko viņš tagad dzīvo miesā, viņš dzīvo Dieva dēla ticībā. Viņš dzīvoja Dieva dēla ticībā savā dzīvē. Pāvils lietoja Dieva ticību. Viņš apzinājas, ka Dievs viņam dāvājas savu pašu ticību. Kā Pāvils to dabūja? Ceļā uz Damasku, un tad Ananijas sastapās ar viņu Damaskā, un viņš pieņēma un uzņēma Jēzu Kristu par kungu. Viņš uzņēma tādējādi ticību. Viņš bija glābts no žēlstības caur ticību, un šī ticība nebija no viņa paša, bet bija Dieva dāvana, lai neviens ar darbiem nelielītos. Dievs deva Pāvilam savu ticību, lai viņš ticētu glābšanai un paliktu ar to. Kunga Jēzus Kristus ticība tika viņam dota. Tas pats ticības mērs, kas bija kungā Jēzu Kristu, bija ieguldīts arī Pāvilā. Un tieši šo pašu ticības mēru Dievs ir devis ikvienam, kas manī šobrīd klausās. Ja jūs esat atzinis Jēzu Kristu par savu kungu, tad jums ir dota tā pati ticība, kas Jēzum. Slavu Dievam! Ja tas viss tā ir, tad daudz tagad domā, bet kāpēc nevar redzēt šīs ticības augļus manā dzīvē? Ticība ir jādarbina un jāatrais. Par to mums kalpo Dieva vārds Jēkaba 2. nodaļā. Te skaidri norādīts, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Jums var būt Dieva ticība jūsos, jums var būt kunga Jēzus ticība iekš jums, Dieva dēls, kas dzīvo jūsos ar visu savu spēku, tomēr, ja jūs nezināt, kā darboties šajā ticībā, tad teikt Jēkaba 2:20, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Tieši tas arī notiek. Velns ir nācis un pievīlis mūs. Sātans ir mācījis, un bieži caur baznīcu, ka tu nevari saņemt brīnumus no Dieva. Daudz tic, ka brīnumi ir pagājuši, un Dievs tos vairāk nedara. Dieva ticība nedos tiem nekādu labumu, jo viņi nekad nerīkojas saskaņā ar šo ticību. Nekad nerīkojas un netic par brīnumiem, jo netic, ka šādi brīnumi mūsdienās notiek. Tie ir velna maldi. Tāpat velns ir nācis un iestāstījis mums, ka esam bezvērtīgi, ka mēs nevaram tādēļ saņemt no Dieva. Tas Dieva ticība, kas ir iekš jums, nokauj. Ja jūs jūtaties necienīgs, tad jūs nevarat lietot to ticību, kas ir jūsos. Ja es jums iedotu $1,000,000 un jūs teikt, ak, nē, esmu necienīgs saņemt šādu dāvanu, neesmu to pelnījis un nevaru to izlietot, tad tev nekāda labuma no tā arī nebūs. Bet ja es tev iedotu $1,000,000, pat ja tu to neesi pelnījis, ja tu tici tam, tad tu iepriecinies par to, tad tu dodies baudīt labumus, ko tev šī nauda varētu sagādāt. Bet pirmām kārtām tev ir jābūt pārliecībai, ka tā ir tava, ka tu to drīkst lietot, tev jābūt drošam, ka tā ir tava, tev ir jātic, ka tu vari to lietot. Bet velns ir ievedis mūsu maldos, un viss Kristus mies, ka mēs nevaram. Mēs nevaram lietot Dievišķu ticību, mēs esam vāju nespēcīgi. Mēs tādi bijām, bet tad, kad tapām glābti, Jēzus ir mainījis mūs. Tu esi jauns radījums ar Dievu ticības mēru, iekš tevis. Savā miesā, savā fiziskajā ķermenī nav notikušas nekādas izmaiņas, un tev nav ar ko lielīties caur savu pašu gudrību vai to, cik labs esi tu, bet kaut kas tevī ir noticis, par ko gan tu varētu parunāt. Ir kaut kas iekš tevis, ar ko tu vari lepoties. Kaut kas, par ko tu vari ar drosmi apgalvot. Ja tev nav šāda veida attieksmes, tad dievišķā ticība tevī tiks noslāpēta. Tev ir jātic pirmām kārtām, ka tev ir dievišķa veida ticība. Tas ir pirmais solis. Iekš tevis un tev ir dievišķa ticība. Tad, kad tu tici, ka tev šāda veida dievišķa ticība ir, tev ir jāmācās, kā tajā darboties. Ticība bez darbiem ir nedzīva, un tev ir jāmācās, kā šo ticību atraisīt. Lai to izdarītu, vēlos ar jums dalīties par fizisku ticību un garīgu ticību, dievišķu ticību, un parādīt jums atšķirību. Parādīt, kāpēc Jēzus par vienu teica, ka viņam ir maza ticība, un par citu bija izbrīnīts, ka viņam ir liela ticība, kura tika atraisīta. Pirmām kārtām, no Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļas, pēc notikuma, kad Jēzus bija augšām celts no miroņiem, viņš parādījās mācekļiem, stājās viņu vidū augšistabā un sacīja miers ar jums. Viņi bija pārsteigti. Tad viņi ticēja, kad redzēja kungu Jēzu. Jāņa 20. No 24. Panta. Bet Toms, viens no 12 saukts dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja, mēs to kungu esam redzējuši, bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un savu pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms pie viņiem. Un durvis bija aizslēgts. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas. Un dod šurp savu roku un liec to manos sānos. Un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji, svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Tas ir piemērs par cilvēcīgu un fiziska tipa ticību. Ticību, kas balstīta 5 maņās. Toms saka, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un savu pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Tas ir veids, kā daudz no jums, un es tai skaitā, esam tikuši mācīt. Katrs var šī veida ticībā darboties. Ja vien neredz, ja vien neaptaustu, nesajūtu tā vai citādi, ja mans 5 maņas nespēja to uztvert, tad es tam neticēšu. Daudz no jums ir vairāk kārtīgi apgalvojuši. Es nespēju tam noticēt. Kāpēc tu nevar tam noticēt? Jo tu nekad neesi to piedzīvojis, pieredzējis, pieskāries un sajūts. Ar šādu veidu ticību operēja Toms. Jēzus parādījās viņam un sacīja, liec savu pirkstu naglu rētās un liec savu roku manos sānos. Un tad Toms ticēja. Jēzus pievērsdamies viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tāpēc, ka tu mani aptausti operēji ar ticību, kas balstīta maņās, tāpēc tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Kungs pasludina lielāku svētību pār tiem, kas nav redzējuši un tomēr ir ticējuši. Nosaukdams tos par svētīgiem, kas nav darbojušies ticībā, kas balstīta 5 maņās, bet tie, kas operē ticībā, kas nav balstīta sajūtās, bet Dieva vārdā. Jēzus šādi to pasniedz. Tas ir iemesls, kāpēc daudz no mums nav saņēmuši brīnumus no Dieva. Mēs lūdzam, vēlamies un gribam lietas redzēt notiekam, bet mēs darbojamies šajā fiziskā tipa ticībā. Mēs sakām, kungs, dari to priekš manis, un tad mēs skatāmies, vai tas ir darīts. Būšu konkrētāks. Ja tu lūdz par dziedināšanu, lūdzot Dievu, Dievs dziedina man ķermeni, es ticu, ka tu man dziedini, un pēc tam, teiksim, sāc sevi izmeklēt, esi vai neesi dziedināts. Vai savukārt tu joprojām jūti, ka kaut kāda ķermeņa daļa ar tevi nav kārtībā un ka tu neesi dziedināts. Bet tā ir fiziska tipa ticība, ar kādu tu operē. Tev ir jātic, ka Dievs ir atbildējis uz tavu lūgšanu, līdz tu to redzēsi savā ķermenī, līdz tu to redzēsi ar savām acīm, līdz brīdim, kad tu varēsi pieskarties tam ar vienām no savām piecām maņām. Tā ir uz maņām balstīta ticība un ir par iemeslu, kāpēc jūs nesaņemat savu dziedināšanu. Jūs lūdzat par savu namu, lai jūs vīrs vai sieva to glābt, un lai Dievs pieskars jūs bērniem. Jūs esat ticējis, lūdzat, un tad pieceļaties no lūkšanas, un ko jūs redzat? Jūs sakāt, neredz nekādas izmaiņas, neizskatās, ka viņi to piedzīvoja. To, ko es lūdzu, nepavisam neizskatās. Ar savu neticību jūs iznīcināt savas lūkšanas rezultātus. Jūs darbojaties šajā sajūta fiziskajā ticībā, drīzāk nekā dievišķajā ticībā. Tas, kas jums ir jādara, ir jāņem Dieva vārds, lai tas ir jums par jūsu pierādījumu. Ebrejiem 11.1 teikts, ka ticība ir substance sagaidāmajām lietām, pierādījums neredzamām lietām, angļu tulkojums. Kad jūs operējat Dieva ticībā, tad lai tas ir jums par pierādījumu, ka jūs atbild nāks. Un tā ticība izsauks lietas, kuru nav, it kā tās jau būtu. Atceraties, lietojam šo rakstu vietu Romiešiem 4.17. Dievišķa veida ticība sauc lietas par esošām, tad, kad tās vēl nav redzamas. Faktiski tas mums parāda to, ka dievišķa veida ticība tos rada. Iepriekš nekas tāds nav bijis, tu vari ticēt, un tas būs radīts. Dievišķa ticība ir radoša ticība. Viņš teica un tapa pasauli. Pirmajā mūzes Dievs teica, lai top gaisma, un gaisma tapa. Un Dievs redzēja to labu esam. Viņš neredzēja gaismu, līdz nebija izrunājis to ar savu muti. Ja jūs studēsiet šo no pirmās mūzes grāmatas, Dievs teica, lai top gaisma. To viņš izdarīja radīšanas sākumā. Tā bija pirmā radīšanas diena. Sacīts. Un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa. Un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas. Un Dievs nosauca gaismu diena, un tumsu nosauca nakts, un tapa vakars, un tapa rīts vienu dienu. Dievs radīja to pirmajā dienā, sakot, lai top gaisma, un gaisma tapa. Tad 14. pantā pirmajā mūzes grāmatā teikts, tad Dievs sacīja, lai top spīdekļi debesis velvē, lai šķirtu dienu no nakts, un tie, lai ir par zīmēm, un par laikiem, un dienām, un gadiem, un tie, lai ir par spīdekļiem, debesis velvē gaismot pār zemi. Un tā tapa. Tad Dievs radīja divus lielus spīdekļus, lielāko spīdekli, lai valdītu dienu, un mazāko spīdekli, lai valdītu nakti, un zvaigznes radīja. Un Dievs tos lika debesis velvē, lai tie gaismot pār zemi, un valdītu dienā un naktī, un lai šķirtu gaismu no tums. Un Dievs redzēja, to labu esam. Un tapa vakars un tapa rīts, 4. diena. Vai ievērojāt, ka Dievs pirmajā dienā teica, lai top gaismu un gaismu tapa, bet tikai 4. dienā radīja gaismas avotu, no kā nāk gaisma? Nebija ne saules, ne mēnesis, ne zvaigžņi pirms tam, no kā varētu celties gaisma. Vai jūs redzat to, ka Dieva ticība izteica eksistencē gaismu, kad šāda gaismas avota vēl nebija, saskaņā ar to, ko mēs zinām? Nebija ne saules, ne mēnesis, ne zvaigžņi, un tomēr Dievs teica, lai top gaismu, un tas tā arī notika. Viņš radīja to ticībā. Viņam nevajadzēja, lai viņam būtu kaut kāds fiziskais materiāls vai iepriekšēja pieredze, uz kuru balstīties. Viņš runāja, un tā notika. Dievs mums ir devis šādu ticību. Tieši tādu pašu veidu ticību. Mēs varētu izrunāt to, ja nebūtu sev pamatojuši šajā fiziskajā sajūta ticībā. Ja mēs neierobežot Dievu ar savu fizisko ticību un lietot viņa pašu ticību, mēs varētu radīt to, kas mums ir nepieciešams caur šo ticību. Jums nav jālimitē Dievs ar savu fizisko ticību, bet pielietojot viņa ticību, jūs varat radīt nepieciešamo. Ja jūs lūdzat par dziedināšanu un jūs ķermenis nejūtas vesels, tad jums nav tam jāsako, bet ir jāpamato to uz Dievu vārdu, sakot, ka esmu dziedināts, jo Dievu vārds man to apsola, ka es esmu un jums ir jāpastāv tajā. Jūs burtiski varat manifestēt šo dziedināšanu savā ķermenī, lai arī ķermenī tas tā neizskatās, bet tam ir tādā veidā jāatnā. Jūs varat lūgt par savu namu un par saviem apstākļiem. Un ja jūs nesākat šaubīties, sakot paskat, tas neizskatās tā, kā es lūdzu par to, ja jūs turpināt operēt dievišķā ticībā, kas sauc lietas, kuru nav, it kā tās jau būtu, jūs varat pavēlēt situācijai mainīties. Reiz es darbojos šāda veida ticībā. Kad mani kungs pirmo reizi uzrunāja par kalpošanu, saistībā ar finansēm, un es ticēju Dievam par finansēm, tas ir garš stāsts, un īsumā pārstāstot mūs izmet no mūsu dzīves vietas, mums nebija finanses, un es zināju, ka tas ir nepareizi. Bet visu, ko sapratu, bija centies darīt, bez šaubām, un tā vai citādi naudas man nebija. Mēs bijām šajās važās, mēs gavējām un apliecinājām, un tad devāmies gulēt. Iepriekšējā dienā bijām saņēmuši ziņu, ka pie mums nāks novērtēt mūsu īpašumu, lai samaksātu mūsu rēķins un izlikt no dzīvokļa. Bet, kad devāmies tonakt gulēt, mēs nebijām nomākt un zaudējuši drosmi. Mēs centāmies ticēt Dievam, jo nezinājām vairs, ko darīt. Un tas arī ir iemesls, kāpēc mums tas izdevās, jo es biju ticībā un paļāvos uz Dievu. Tāpēc, kad devāmies gulēt, es teicu Dievam, kungs, saskaņā ar tavu vārdu, tu esi teicis, lai pavēlam savu ceļu, ka mums ir vara radīt. Un es uzliku rokas virsū uz krēsla, kas atradās pie galda, un es teicu, tu, kungs, sacīji, ka tu apmierini manas vajadzības. Un ja tā ir, tad es pavēlu šim krēslam pārvērsties par naudu. Bet es pavēlu savām vajadzībām būt apmierinātām, jo zinu, ka tā ir Dieva griba. Mēs devāmies gulēt un vairāk par to neuztraucos. 1:30 rītā Dievs nepārvērt šo krēslu par naudu, un tas nav viņa perfektais plāns un vislabākā griba mums, bet tas, ko vēlos pateikt, ka tad, kad man sirds attieksme bija šādi mainījusies, kad es atteicos virzīties tālāk tikai pateicoties tam, ko redzu, tad Dievs apmierināja manas vajadzības. Mēs nevienam nebijām teikuši, ka mums ir nepieciešama nauda. Un tas bija brīnums, pie mums 100 jūdzes smēroja ceļu kāds vīrs, pamodināja mūsu 1:30 rītā cilvēks, kas nepiekrīt mums, kas uzskatīja, ka esam muļķi un tas, ko darām, ir nepareizi. Tomēr Dievs pieskārās viņa sirdī, viņš atbrauc pie mums un iedeva man savus pēdējos $150. Pagriezās un mēroja šo pašu ceļu māju. Jūs varat teikt, ko jūs gribat, bet tas bija iespaidīgs brīnums. Un tas notika tam dēļ, jo mēs operējām dievišķa veida ticībā. Neskatījāmies uz apstākļiem, neskatījāmies uz pēdējiem notikumiem, neskatījāmies uz draudiem, neskatījāmies uz to, kā jutāmies, kā izskatās. It kā mēs būtu zaudējuši, mēs skatījāmies uz Dievu vārdu, un Dievu vārds saka, ka viņš apmierinās visas mūsu vajadzības, Jēzu Kristu mūsu kungā. Dievu vārds saka, ka nekas nav neiespējams tam, kas tic. Dievu vārds saka, ka šī ir tā uzvara, kas uzvarēs pasauli, mūsu ticība. Mēs palikām ticot un raugoties uz šo patiesību. Un šī iemesla dēļ Dievs būtībā radīja šo brīnumu. Dievs radīja mums nepieciešamo nodrošinājumu no ļoti negaidīta avota. Un tas ir pieejams mums. Lūk, šāda veida ticība ir mums pieejama. Vēlos jums parādīt no Mateja 8. Nodaļas par ticību, kas balstīta Dievu vārdā, par ticību, par kur Jēzus brīnījās. Mateja 8:5 teikts, bet kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa, to lūdzu un sacīja, kungs, mans kalps guļ mājās trieksķerts un cieši liels mokas. Un Jēzus uz to saka, es iešu un to darīšu veseli. Bet virsnieks atbildēja un sacīja, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Saki tik vienu vārdu un mans kalps taps vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības, un man ir padot karavīri. Un kad es vienam no tiem saku, ej, tad viņš iet, un otram nāc šur, tad tas atnāk. Un savam kalpam dar to, tad tas dar. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja. Patiesi, es jums saku, ne pie viena Izraēlā es tādu ticību neesmu atradis. Bet es jums saku, ka daudz nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu debesu valstībā. Bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā. Tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Un Jēzus sacīja virsniekam, ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Un viņa kalps tapa vesels tanī pašā stundā. Te bija ticība, kas lika Jēzum izbrīnīties, ko viņš nebija pirms tam redzējis. Tik liela ticība kādā cilvēkā. Kāda ir atšķirība starp šo ticību un tom ticību? Toms teica, ja es neredzu, es neticu. Ja vien neizprotu to ar savām sajūtām, es neticu. Šis virsnieks teica, kungs, man nav jāiet un jāredz, un jāapskata tas. Nav jāredz, kā tu ej un viņam pieskaries. Nav jāredz tavu klātbūtni tur piekt savu kalpu. Es visu uzvaru lieku uz tavu vārdu. Būtībā viņš saka, ka es apzinos to autoritāti, varu, kas ir Dieva vārdā. Ja tu tik vien kā pasaki savu vārdu, tad tev nav jāiet un jāpieskars viņam. Tev nav tur jābūt un tev nekas nav jādara. Tavs vārds ir tas, kas vajadzīgs un ir tik autoritatīvs. Ja Dieva vārds ir izrunāts, tad tas visu paveiks. Ja es paskatīdamies uz šo vīru sacīju, neesmu atradis lielāku ticību kā šim vīram visā Izraēlā. Ticība, kas balstīta Dieva vārdā, nevis uz to, ko var redzēt, ko var saprast, ne uz izjušanu, pieskārienim, tausti, ožu, garšu un tādām lietām, bet bāzēt tikai uz Dieva vārdu. Dievs sacīja, ka tā ir lielākā ticības forma, kādu viņš jebkad ir sastaps. Atceraties, par ko mēs runājam. Dievs ir padarījis pieejamu savu ticību. Tev ir jāmācās, kā darboties tajā, lai panāktu, ka šī dievišķā ticība strādā. Dievišķa tipa ticība ir šī visvarenākā veida ticība, kāda ir, par ko Jēzus šeit arī uzsver. Lai panāktu dievišķo ticību darbībā, tev ir jāņem Dieva vārds, tāds, kāds tas ir, kā pilnīga autoritāte, un nav jāmēģina to interpretēt un uzreiz obligāti saprast ar savām fiziskajām sajūtām. Ļauj, lai Dieva vārds valda. Ja Dievs teica, ka tu esi dziedināts, tu tam tici, sāc to runāt, sāc to darīt. Ne tāpēc, ka tu izskaties dziedināt, ne tāpēc, ka tu jūties dziedināt, bet tāpēc, ka Dieva vārds to saka. Kad sāc tajā operēt un pieaugot tajā, finālā kļūdams pilnīgs tajā un visbeidzot dzīvo savu dzīvi tajā un katru reizi dziedināšana atnāks nekavējoties, tā eksponēsies. Tev nebūs vairs ilglaicīgi par to jācīnās. Bet reiz iesākuši un Bībelē Ebrejiem 10:32 teikts, ka reiz apgaismoti jūs sastapsieties ar cīņām. Daudz to ir mēģinājuši, sakot, tev būtu jāsaka, ka es dziedināts, pat ja tas tā neizskatās. Un viņi ir mēģinājuši to, sacīdami, ka esmu dziedināts, taču visu šo laiku viņi nav tam ticējuši no visas sirds, ka ir dziedināti. Viņi nav likuši Dievu vārdu pirmajā vietā. Viņi ir tikai mēģinājuši. Visu laiku pievērstam uzmanību savam ķermenim, vēlēdamies redzēt, vai tas ir noticis vai nav, vai tas strādā vai nē. Redziet, tā joprojām ir uz sajūtām balstīta ticība. Tu varbūt runā pareizi ar savu muļu, bet tev joprojām ir sajūta tipa ticība, un tu neesi ticējis no savas sirds. Jo garantē tev, ka tu esi apgaismots, saņēmis šo patiesību par dziedināšanu, tev būs jāpārcieš liela ciešana cīņa. Pirmo reizi cenšoties tajā operēt, tas varētu nedarboties tūlītēji. Protams, ka varētu arī darboties, bet vēlns cīnīsies pret tevi. Sātans vērsīs visus savus ieročus, kas viņam ir, pret tevi. Bet es apsolu tev, ka ja tu izturēs, ja nelokām stāvēs savā pozīcijā un ja nešaubīsies un tādā garā turpinās, tad vēlns pabeidzot savu kārdināšanu paliks bezspēcīgs, jo tu uzvarēs un sāks savā dzīvē piedzīvot Dieva spēku izpaužamies. Tu redzēs Dieva spēku parādamies tūdaļ un tu redzēs, kā nāk atbildes uz tavām lūkšanām, kad sāks operēt dievišķajā ticībā. Ticībā, kas ir balstīta Dieva vārdā. Vēlos to izskaidrot vēl pamatīgāk. Ja jūs palūkotos Jāņa evaņģēlī 14. Nodaļā, kur Jēzus runā uz saviem mācekļiem, un tās ir viens no pēdējām instrukcijām, pirms viņš dodas atpakaļ uz debesīm, būt kopā ar Dievu Tēvu. Tas notiek tieši pirms krustā sišanas. Pirmās nodaļas daļa ir pazīstama, ja es saku tiem, lai viņa sirds neizbīsts, lai tic Dievam un viņam, ka Dievs ir sagatavojis viņiem vietu. Un 4. Pantā viņš saka, un kur es noeju, to ceļu jūs zināt. Toms viņam saka, kungs, mēs nezinām, kur tu eji. Kā lai mēs zinātu ceļu? Jēzus tikko pasaka, ka tur, kur es eju, to ceļu, jūs zināt. Kā Toms uzreiz uzdot viņam jautājumu. Tas pats Toms, kas teica, ja vien neredz naglu rēks un neliek roku viņa sānos, es neticēšu. Šis pats Toms nevarēja redzēt to vietu, uz kurien dosies Jēzus. Viņš nevarēja to izjust, jo nekad tur nebija bijis. Viņš nevarēja saprast, par ko Jēzus runā. Jēzus tik vien kā teica, kur es noeju to ceļu jūs zināt. Toms viņam saka, tas nav pareizi, kungs, mēs nezinām, kur tu eji. Kā lai mēs zinātu ceļu? Kaut kādā ziņā viņš apgalvo, nē, Dievs, tev nav taisnība. Tie ir meli, jo mēs nezinām, uz kurien tu eji. Izklausās stūbi, vai ne tā? Jēzus tikko kā pateica, kur es noeju to ceļu, jūs zināt.
Toms saka, nē, tā nav. Vēlos, lai jūs ieraugāt, ka nav starpības starp to, kā mēs ar jums darām. Dievs savā vārdā saka, ka ar viņa brūcēm mēs bijām dziedināti pagātnes formu. 1. Pētera 2.24. Angļu tulkojums. Ar viņa brūcēm mēs bijām dziedināti. Tas jau ir izdarīts. Tā ir daļa no izpirkuma maksas. Tev dziedināšana jau ir nodrošināta. To lūk Dievs pateica, taču daudz no jums, pat labam manī klausoties, cieši no kādas slimības savā ķermenī. Varbūt esat lūdzis par to kritis ceļos, bet pēc lūkšanas aplūkojas savu ķermeni un sakāt, nē, es neesmu dziedināts. Nezinu, kāpēc tas nav noticis. Dievs saka, ka tu esi dziedināts, bet tu saki, ka neesi. Kāda tad ir starpība? Ja es saku, ka tur, kur es noju, to ceļu jūs zināt. Toms jums saka, kungs, mēs nezinām, kur tu eji. Kā lai mēs zinātu ceļu? Redziet, viņš nevarēja to redzēt un saprast, bet viņš varēja zināt, ka tāds ceļš pastāv. Viņš nevarēja to satvert. Dieva dziedināšana jau pastāv. Ja tu tici, tad Dieva dziedināšana izpaudīsies, bet tu nevar to uztvert, ja tu operē savās piecās maņās. Tev ir jānovērš no visām šīm sajūtām un visu pirms jāoperē ticībā. Dieva dziedināšana ienāk tavā garā visu pirms, sākumā tavā garā, un tu nevar to just savā fiziskajā ķermenī. Sākumā tas notiek tavā garā, un tad tas izpaužas miesā. Ja jūs šīs mācītās lietas uzņemat, un tad mācāties, kā rīkoties pēc Dieva vārda, tad, kad jūs iemācāties, kā darboties dievišķajā ticībā un atraisīt šo dievišķā tipa ticību un atraisīt šo garīgo dziedināšanu savā fiziskajā ķermenī, tad tavs ķermenis reaģēs uz to, un tu būsi dziedināts. Bet līdz tam brīdim, kad tu noticēs, ka tas jau ir tavā garā, līdz brīdim, kad tu noticēs, ka Dievs jau ir tevi dziedinājis, Dieva dziedināšana jau tevi atrodas, Dievs jau ir atbildējis uz tavu lūkšanu, tev ir jātic tam. Pirms tam, neskatoties uz to, kā tavs ķermenis jūtas, dziedināšana neizpaudīsies fiziskajā līmenī. Cilvēks, kas gaida, lai ieraudzītu pirms viņš notic, nekad nepiedzīvos savu dziedināšanu eksponējamies un nesaņems atbildi uz lūkšanu. Jums ir jāoperē dievišķā ticībā. Tālāk Jāņa 4, no 6. Panta, Jēzus atbild Tomam. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Jēzus saka, ka tu zini ceļu. Es esmu ceļš, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Toms zināja Jēzus, taču neatskārt, ka Jēzus ir ceļš. Daudz no jums zina Dievu vārdu, bet jūs neatskāršat, ka Dievu vārds ir atbildi. Jūs gaidāt, ka Dievs kaut ko darīs, un jūs neapzināties, ka Dievs jau to ir paveicis un devis jums savu vārdu, un vārds ir atbildi, un viss, kas jums ir jādara, jārīkojas pēc tā, un jūsu atbildi ir jūsu rokās. Daudz no jums ir šad tad slimi. Daudz no jums ir depresijā un nomāktībā vientuļi sakaut, un jūs vaicāt, kāpēc Dievs neko nedara. Dievs jau to ir paveicis. Jums ir Bībele, kas ir jūsu rokās, un blakus jūs gultai. Blakus jums. Un tomēr jūs esat nomāts, taču Dievs visu jau ir izdarījis. Ja jūs paņemat Dievu vārdu un rīkojaties pēc tā, jūs to arī saņemat. Viņš jau ir nodevis jums savu varu un savu ieroci, savu vārdu, ar kā palīdzību viņš radīja pasauli. Tas ir tas, ar kā palīdzību viņš tiesās pasauli. Tas ir tas, ar kā palīdzību viņš iznīcinās savus ienaidniekus. Ar abējās pusēs griezīgu zobenu, kas iziet no viņa mutes. Dievs to ir devis tev, bet tu to neredzi, tu to neuztver, un šī iemesla dēļ tu saki, Dievs, man tā nav. Bet Dievs saka, tev tas ir, bet tu saki, man tā nav. Tālāk 7. Pantā teica, ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Ja es saku, ka jūs esat redzējuši tēvu, pazīstat viņu un esat viņu redzējuši. To Jēzus teica. Bet lūk, ko teica Filips. Filips viņam saka, kungs, rāda mums tēvu, tad mums pietiek. Jēzus tikko kā pateica, jūs pazīstat tēvu un esat viņu redzējuši. Pagātnes forma. Filips saka, nē, kungs, rāda mums tēvu, tad mums pietiek. Viņš šaubījās par Jēzus vārdiem un neticētiem. Jēzus viņam saka, tik ilgi es jau esmu pie jums un tu vēl neesi mani saprats, Filips, kas man ir redzējis. Tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Redzat atkal, Jēzus ir atbildi, taču viņi to nesaskatīja. Vai zināt kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus neatradās vēl savā apskaidrotajā godības ķermenī. No viņa ķermeņa vēl neizstaroja gaismu un spožums. Viņam vēl nebija kronas redzams uz viņa galvas. Vēl viņš nesēdēja pie tēva labās rokas. Viņš bija fiziskajā ķermenī un Jesajas 52 un 53 teikts, ka tur nebija nekā tāda, ko būtu patīkam uzlūkot, runājot par Jēzus ķermeni. Nekas īpaši viņā tāds nebija. Viņš līdzinājās visiem citiem, viņš nebija skaists, vai tāds, kas izcēlās starp pārējiem, nebija īpaši muskuļots un nekas tāds. Viņam bija parasts visiem cilvēkiem piemītošs ķermenis. Mācekļiem bija grūti samanīt to, ka viņš ir Dievs. Tiem bija grūti saprast, ka tas, uz ko viņi lūkojas, ir Dievs. Bet redziet, garā Jēzus bija Dievs, miesā Jēzus arī bija Dievs, bet viņi nevarēja to uztvert, jo tas nebija uztverams ar viņu piecām maņām. Tas nebija tas, ko viņu piecas maņas viņiem vēstīja. Viņi balstījās sajūta atziņā. Es skatos uz tevi, bet tas nav tas, ko es redzu. Ja es teicu, ka es esmu tēvs, ja jūs mani esat redzējuši, tad esat redzējuši tēvu. Taču piecas maņas tiem teica, tu neskaties kā tēvs. Viņi vairāk klausīja savām piecām sajūtām nekā Dievu vārdam. Jēzus nebija tajā veidolā, kādā viņi vēlējās to redzēt un sagaidīt, kādā veidolā būtu jābūt Dievam. Tas pats tagad. Dievu vārds. Šis vārds ir Dievs. Dievs ir viņa vārds. Ne fiziskie burti, kurus jūs redzat ar savām acīm, kas rakstīts uz lapām, bet gars, kas ir aiz tiem. Jāņa 6:63 teikts, ka vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Šo vārdu gars ir pats Dievs. Tas ir Dievs. Daudz to tā neuztver. Sacietam, o, kungs, nāc caur vīziju un dziedini man. Nāc caur vīziju un pieskaries man un runā uz man. Es gribu dzirdēt Dievu balsu, es gribu redzēt sapni, es gribu dzirdēt balsu uz mani runā. Taču mācekļi neatpazina to, ka šis runātais vārds uz tiem bija Dieva runātais vārds. Un šī dunoņa, kas bija dzirdama no šo vārdu skaņām, bija viss spēcīgākais, kas jau kad bija eksponēts šādā formā, kopš laika iesākuma. Tas bija šis Dieva vārds, taču cilvēki mūsdienās to arī neatpazīst. Viņi skatās uz to kā uz kaut ko citu. Viņi varbūt nedomā, ka tas nav Dieva vārds, taču viņi to nemīl un pat nemaz nelas to. Taču apgalvo, ka tic Dieva vārdam. Ja ticētu, ka tas ir Dieva vārds, tad piesūktos ar to un meklētu, kas Dievam ir, ko tev pateikt. Taču cilvēki šādu uzsvaru tomēr uz Dieva vārdu neliek. Ja Dieva vārdā ir pateikts, ar viņu brūcēm mēs bijām dziedināti pagātnes formā, cilvēki to paņem un saka, jā, vai tā patiešām ir? Viņi neņem to par absolūtu patiesību. Tev būtu jāuzskata Dieva vārds par absolūtu tavā dzīvē. Ja tu biji dziedināts, tad tu biji dziedināts. Un man vienalga, vai tu izskaties kā dziedināts vai nē. Dieva vārds saka, ka tu esi. Ka tu šādi padari pārāku Dieva vārdu par visu citu savā dzīvē. Tad tavam ķermenim ir jāpielāgojas tam. Bet pirmām kārtām tev ir jāpadara šis Dieva vārds par pārāku. Tad, kad tavs ķermenis nav vēl pieskaņots Dieva vārdu, tev ir jātic, ka tas tā ir, ka tas tā nemaz neizskatās, lai tas tā notiktu. Tev jāliek, Dieva vārds ir pirmajā vietā, sakot, es esmu dziedināts, pat ja tas tā neizskatās, pirms tas nāk klajā. Nedariet tāds pašas kļūdas, kāds pieļāva mācekļi. Kungs saka, ka tu esi dziedināts, kungs saka, ka tu esi svētīts, kungs saka Efeziešiem 3:1, ka tu jau esi pagātnes formu svētīts ar visādu veidu garīgu svētību debesīs Jēzu Kristu. Nesaka, ka tas tā nu galīgi neizskatās. Es neesmu svētīts, tu esi svētīts, ja esi ticīgais, bet tev sākumā ir jātic tam, ka tu tam tic, pat ja tas tā neizskatās, ka tu esi svētīts, tad tu atklāsi to, ka šīs svētības sāks notikt un izpaudīsies. Bet pirmkārt tev ir jātic. Pirmkārt tev noteikti ir jātic, pirms tu saņem. Slāv Kungam! Tu tici, ka Dievs ir devis tev savu ticību un piemērojot to, sāc to lietot. Sāc ar to, kas seko Dieva vārdam, kas ir vislielākā ticības forma saskaņā ar Mateja 8. nodaļu. Visaugstākā ticības forma ir tad, ka tu saki, kungs, man nevajag, ka tu fiziski pieskaries man. Man nevajag ieraudzīt vīziju, man nevajag sapni, man nevajag zibeni no debesīm. Dieva vārds tā saka, es ticu tam, ka tas tā arī ir. Un pastāv tajā, paliec tajā. Tā ir augstākās izpausmes ticība. Cilvēks, kas šādā kārtā tic, tam nekas nav neiespējams.
Jūs dzirdējāt tēmu ar nosaukumu Dievišķā ticība. Ja jūs vēlaties dzirdēt citas tēmas vai uzzināt vairāk par Andrew Womacka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu womakaraidījumi@gmail.com.